Yepliyer adı atlıq radiotı. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 9 Mart'ı heptenin çarşembe günü. Havarlar gündelikimizi Praga'daki studiyadan men Güzel Kudayverdiyeva alıp barýaryn. Şunki programamızda Orsiýetiň suwdy Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň işi boýunça kararyny 21 Mart'ta oglan eder. Savchenko aýplamalary ret edýär we protest bildirýär.
Вам все студенты, засадите, так и запамятайте. Майдан в России будет.
Britaniýanyň halkara gatnaşyklary boýunça Chatham House Instituty kebigi baýlygy daýanýan türkmen awtoritarizmi az sanly ilatyndan we gaza bolan islegilerden peýdalanýar diýen pikiri öňe sürýär.
Hasabatda ýurdun siýasy, ykdysady, sosial durmuşyna içki insin edilip türkmen hökümetiniň häzirki ýagdaýy barada anyk netijeler çykarylýar.
Doping problemasy türkmen sportsmenlerine hem degişli.
Türkmenistan öz sportsmenleriniň halkara ýarışlarynda gazanan üstünlüklerini badawat havar veriyor. Emma Türkmen atletlerinin doping kullanmakta guman edilenin varada havarlar iyile getirmekten neyim çünür saklanıyor.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tiyadelikler bile tanış olun. Eýran soňky bir näçe günüň dowamında 2-nji synagyny geçirip 2 ballistik raketasyny uçurdy. Eýran mediýasy kadr H gysymly raketanyň 9-njy martda Eýranyň demirgazygyndan uçurulyp gün orta gün dowurdy. 1400 kilometr uzaklykda nişana ýetenligini habar berdi. Ýarym resmi Fars agentligine görä raketanyň ýüzünde Israil ýok edilmeli diýilen ýazgynyň bolundygy habar berildi. Raketalaryň uçurulmagy baradaky habar Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenyň Yakın gündora taparının çayında Israel'a varan güney peyda boldı. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti İran'ın 8 Mart deden raketa sinagyny yazgardy ve bu meseleni Birleşen Milletler Guramasının Kopsuluk Gengeşinde gozgamagy wada berdi. 2 ay mundan ozal Washington İran'ın 2015 yılın oktyabr ayında sinan emat raketalary bilen bagly programmasyna gatnaşygy bolan biznes şirketlerine ve şahslara garşy sanksiýa girdi. Talibanyň söwüşçüleri Awganistanyň Helmand welaýatynda hökümet goşunlaryna garşy bir näçe aýlap dowam eden söwüşlerden soň hökümet edaralaryna hüjüm etdiler. Ýerli resmiýetler 9-njy martda Irden Gereşk şäherinde polisiýanyň we aňtaw gullugynyň edaralaryna hüjüm edilenligini aýtdylar. Helmand welaýatynyň häkiminiň medpowat wekili 4 sany yaraglynyň hüjümi zerarly 2 polisiýa ofitseriniň öldürilenligini we adynyň 5-sinin yaralananlygyny habar berdi. Şeýle dol hüjümçüleriň 3-süniň öldürilendigini durulunluğunu aýtdy. Taliban hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Gozgalançylar Göknar öndürje täsir region hataplanýan Helmand welaýatyna öz mekany hökmünde garaýarlar. Orsiýetli sudya Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň işi boýunça kararyny 21-nji we 22-nji martda boljak sud diňlenşiginde oglan eder. Savchenko 2014-nji ýylda gün dogry Ukrainada 2 orsiýetli jurnalistiň öldürilmegine gatnaşykda aýplanýar. Savchenko bu aýplamany ret edýär. Savchenko 9-njy martda Serhet ýakasyndaky Donetsk şäherinde geçirilen sudda eden çykyşynda adyktan we suwdan ýüz öwürýänligini aýtdy we sudya hem prokurora orta barmagyny görkezdi. Sudya kararynyň 21-nji martda okulyp başlanjakdygyny eglan etdi. Geçen hepde prokurorlar Savchenkony 23 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm etmegi soradylar. Savchenko özüniň militinçi batalyonyň düzüminde orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen wagtynda 2014-nji ýylyň iýun aýynda gündogary Ukrainada oglanyp orsiýete bir kanun getirilenligini aýtdy. Ukraina Savchenkony oğurlananlığını aydıp ona uruş yetiri hükmünde seyredilmeğini talep ediyar Evropa Birleşigi ve Birleşen Ştatlar Savchenkony boşatmağa çağırıyarlar. Evropa Birleşiginiň ilçileri Ortiýetiň Krim ýarymadasyny anneks etmegine we Ukrainanyň territorial bütünligine garşy hereketlerine jogapkär diýip hataplaýan şahslardan we guramalardan düzülen sanawdaky 146 adam we 37 gurama babatynda bank hasaplarynyň doňdurulmagynyň we wiza gadagançylygynyň möhletini 9-njy martda ýene ýaýwanlandyrdy. Ýene 6 aylyk ýaýwanlandyrylan sanawa Ortiýetiň wice-premieri Dmitri Rogozin, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Gengeşçisi Sergey Glazyev we Kremlin baş propagandaçısı Dmitri Kiselyov girýärler. Şeýle de sanawa Kırım'ın bir neçe kuraması ve gündoğur Ukrayna'da orsiyatçı separatistlerin toporları, geriyerler Evropa Birleşiğinin kararı şu hepteğinin ayağında gücü girer. 2. Mart'ta Birleşen Ştatlar şunu mengdeş sankçalarının mühletini uzaltı. Pakistan'da canını kast edilen hakimin sövüşücüler tarafından uğurlanan oğlu 5 yıldan son Pakistan'ın hopsuzluk agentleri tarafından 8. Mart'ta Lahore şehirinde azad edildi. Hükümetin metbuat vekili Anwar Varol Hakkar, Pakistan'ın Antav agentliklerinin terörü karşı polisiyanın ve yarım harbi güçlerinin Bulucistan regionunun Kuchlak genişliğinde Kvetta şehrinin olayında halas ediş operasyonu geçirindiklerini aytti. Islamabad'da canını kast edilen dünyevi karayışlı hekim Salman Tasir'in oğlu Şahbaz Tasir 2011 yılın avgust ayında kakasının ölümünden 8 ay son oğurlanıp deyim. Hakim Tasir, Pakistan'ın dine dil getirme için cezanı gözünde tutan kanunlarını reformirlemeye çağırayan tanimal şahsiyetti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz diğerlikleri dinlediniz.